Кардынал Роберт Сара, старшыня папскай рады Кор Унум, падзяліўся ўраджаннямі ад свайго візіту ў Ліван. Бенедыкт XVI скіраваў яго ў якасці свайго асабістага пасланніка да сірыйскіх бежанцаў. Ад імя пантыфіка іерарх ахвяраваў ім 1 мільён долараў. У інтэрв'ю нашаму радыё кардынал Сара прызнаўся, што гэта маленькая кропля ў параўнанні з рэальнымі патрэбамі гэтых людзей. «Я быў вельмі ўраджаны, калі ўбачыў жанчыну з 4-месячным дзіцём на руках, якая звярнулася да мяне са словамі: «Вазьмі яго, каб выратаваць», — распавёў пасланнік папы. Ён таксама распавёў аб іншай мусульманскай жанчыне, якая прасіла дапамогі, і калі я яе атрымала, вельмі плакала. Я спытаў, чаму плача, а яна адказала мне: «Вы паставіліся да мяне як да чалавека. Я нанава адкрыла сваю годнасць, годнасць, якой ніколі не адчувала ў маёй рэлігійнай супольнасці». Паводле іерарха, гэта сведчыць аб тым, што нават мусульмане былі ўражаны тым, як хрысціяне ставяцца да кожнага чалавека ў патрэбе. Кардынал Сара заўважыў, што шматлікія сірыйскія ўцекачы вельмі баяцца наплыву ісламскіх фундаменталістаў у іх краіну. Ён дадаў, што і каталіцкі касцёл непакоіцца, што хутка ў рэгіёне не застанецца ніводнага хрысціяніна. Кардынал Сара адзначыў, што калі міжнародная супольнасць паслухае Бенедыкта XVI і пачне дыялог, тады, магчыма, будзе знойдзена рашэнне гэтай цяжкай сітуацыі.